kadar sonra işten sonra programı hepimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində indi isə işdən sonra proqramdır. Təqdimatçınız yenə mənəm Kamran Mahmudov. Bu üzümüzdə gələn yarım saat ərzində, təxminən 25 dəqiqə ərzində biz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Azərbaycanı İranla üz-üzə qoymaq istəyən kimlərdir? Politoloq Elşən Manafov qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Elşən Manafov bugün Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənovun fikirlərini şərh edəcək. Eyni zamanda Foreign Policy İsrail-İran gərginliyi fonunda Azərbaycanın rolu yazısını barədə yazılanlara da öz münasibətini bildirəcək. Mən elə birinci sualı bundan başlamaq istəyirdim, amma əvvəlcə qoy SMS nömrəmizi xatırladım. Bizə şəhər telefonlarına zəng edə bilərsiniz. 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəmizə. E-mail göndərə bilərsiniz. Efirət çarəsi Azadlıq Radiosu az elektron ünvanımıza. Telefonlarımız açıqdır. Siz də bu suala cavab verə bilərsiniz. Azərbaycanı İranla üz-üzə qoymaq istəyən kimlərdir? Əvvəlcə sizdən soruşum Eşim mənim. Kimlərdir?
Təşəkkür edirəm. Gerçəkdən son vaxtlar Azərbaycanın İranla münasibətlərində gərginlik səngimir. Doğrudur, qeyd etmək lazımdır ki, hər iki tərəfdən bu gərginliyin yüksələn xəttdən artmasının qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atılır. Bu qəbilədən elə mən bir müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının şöbə müdiri cənab Əli Həsənovun İrana olan məlum səfərinə toxunmaq istəyərdim. Yenə Azərbaycan və İsrail arasında təbii ki, hərbi əməkdaşlıq barədə müvəqqəti sövdələşmələrdən və Azərbaycanın İsraildən təxminən 1.6 milyard dollarlıq silah ixrac etməsindən sonra İranla münasibətlərə müəyyən aydınlıq gətirmək zərurəti yarandı və bununla bağlı yenə də Azərbaycanın Müdafiə Naziri cənab Səfər Əliyev Tehranda İran hökumətini təmsil edən yüksək vəzifəli şəxslərlə, o cümlədən İran siyasi rəhbərliyi ilə görüşlər keçirdi. Amma bununla belə çox təəssüf ki, münasibətlərdə səngimək hiss olunmur. Və eyni zamanda bu yaxınlarda, bildiyiniz kimi Naxçıvanda Azərbaycan, İran və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlikləri arasında da bir görüş keçirildi. Hərçənd ki, bu görüşün keçirməsinə bağlı 2 il əvvəl məlum dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında belə bir razılıq olmuşdu ki, hər il bu dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlikləri regional məsələlərlə bağlı məsələlər ətrafında müəyyən müzakirələr aparmaq, müəyyən məsələlər aydınlıq gətirmək üçün belə bir görüşlərin keçirməsi zəruridir. Yəni bu görüşün keçirilməsi təkcə İran-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış gərginliklə bağlı deyildi. Sadəcə olaraq protokol qaydalarından irəli gəldi və belə bir görüş də keçirildi. Amma maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, gerçəkdən son bir ay ərzində İranın Azərbaycanı ünvanlamış 3 məlum notası olub. Bəli. Və İran da özünün bu notalarında Azərbaycan tərəfini bilavasitə İsrailin Massad kəşfiyyatı ilə əməkdaşlıq etməkdə və ya daha doğrusu desək, İranın nüvə tədqiqatları sayəsində çalışan alimlərini qətlə yetirən İsrail əməkdaşlarını himayə etməkdə suçluyur və bunun ardınca da təbii ki, Azərbaycan tərəfindən İrana ünvanlanmış məlum bəyanatları oldu. Yəni, Səfər Əbirevin İrana məlum səfərindən bir müddət sonra çox da keçməmiş Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Orqanları tərəfindən İranla, daha doğrusu İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıqda ittiham olunan Azərbaycan və vətəndaşları həbs olundular. Hərçənd ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirinin məlumatlarla bağlı bəyanatında müəyyən hədisələrə əlbəttə aydınlıq gətirmək lazımdır. Çünki həbs olunanlarla bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bəyanatında bildirilir ki, bunlar təqsirli şəxslərdirlər. Hərçənd Azərbaycan hüquq dövlətidir və razılaşın ki, hüquq dövlətdə kiminsə təqsirli olub, cinayətkar olub olmamasına bağlı məsələlərə məhkəmə adətinə bağlı instansiyalar aydınlıq gətirməlidir. Bu mənada Milli Təhlükəsizlik Nazirinin bəyanatında daha dəqiq və daha obyektiv deməli açıqlamalara ciddi zərurət yaranmışdır. Amma bütün bunlarla belə əlbəttə dinləyicilərimizi də maraqlandırır ki, təbii ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində olan gərginlik nədən irəli gəlir? Bu heç şübhəsiz ki, həm İran daxili amillərlə bağlıdır, həm də İranın əhatəsində, çevrəsində baş verən hadisələrlə bilavasitə bağlıdır. İran daxili amillərlə o kontekstdə bağlıdır ki, İran Azərbaycanın özündə 35 milyondan yuxarı azərbaycanlı yaşayır və bu azərbaycanlıların da İranın ictimai rəyinə, dövlət idarəsinə bağlı proseslərə təsir imkanları yetərincə ciddidir. İran azərbaycanlıları İranın siyasi hakimiyyətində, parlamentində, kəşfiyyat orqanlarında, silahlı qüvvələrində təmsil olunsalar da, hər halda İran azərbaycanlıların müəyyən problemləri olmamışdır deyir və bu baxımdan Azərbaycan ictimaiyyətinin bununla bağlı, Azərbaycan ictimai siyasi fikir xadimlərinin bununla bağlı dəfələrlə mövqeləri, bəyanatları deməli açıqlanıb. Digər maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, hər halda rəsmi Tehran azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına bağlı Azərbaycan ictimai fikrində olan belə məsələləri bölüşdürmür. Yəni Tehranın fikrincə burada azərbaycanlılar milli azlıq deyirlər. Onlar farslarla və başqalarına yanaşı
çoxluğu təşkil daxili işi kimi.
Bəli, İranın qüvvədə olan konstitusiya baxımından isə İranda o şəxslərə öz ana dillərində təhsil almaq hüququ verilir ki, onlar dini azlıqlardılar. Məsələn, o cümlədən ermənilərə. Və azərbaycanlılar bu baxımdan dini azlıq olmadığından, onlar da gerçəkdən müsəlmançılığın şiə təriqətinin deməli tərəfdarları olduqlarından İranın fikrincə burada azərbaycanlıların mövqeləri və ya haqları pozulmur. Amma İranın özündə daxilində təbii ki, Azərbaycan elə əsrin əvvəlində, keçən əsrin əvvəlində özünün dövlət müstəqilliyini bəyan etdikdən sonra Azərbaycan müstəqilliyinə fərqli bir yanaşma, qısqanc yanaşma olmuşdur. Bu da Azərbaycan faktorunun İranla bağlı, İranın regional siyasətinə bağlı məsələlərə təsir imkanlarını irəli gəlib. Yəni zaman-zaman İranda müəyyən İran hakimiyyətinə, müəyyən mühafizəkar qüvvələr Azərbaycanın siyasi müstəqilliyini qısqanclıqla yanaşıblar. Azərbaycan faktorunun İran siyasətinə ciddi təsir imkanlarına malik olmasının mahiyyətinə varıblar. Ona görə də Azərbaycanın İranla münasibətlərində hər şey heç də rəvan olmayıb. O cümlədən istər 1920-ci ildə, istərsə də 1992-ci ildə İran heç də Azərbaycanı birinci olaraq birinci tanıyan dövlətlər sırasında olmayıb. Və bu baxımdan təbii ki, üstəgəl İranda bu günləri deməli mühafizəkar və müəyyən mənada islahatçı qüvvələr arasında gedən mübarizə və bu mübarizənin gedişində parlament bildiyiniz kimi seçiləndə yenə də əslində İranın dini hakimiyyəti ilə bağlı qüvvələr belə deyək də üstünlük qazandılar və bu da Azərbaycanla bağlı münasibətlərə müəyyən təsir göstərir və daha doğrusu və ən nəhayət çox təəssüf ki, İranın dini hakimiyyətinə bilavasitə yaxınlığı ilə fərqlənən seçilən İranın dini klerikal dairələrin təmsilçiləri zaman-zaman Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan rəsmilərinin ünvanına çox ciddi özdə ittihamlar səsləndirirlər. Elə bu baxımdan Hizbullahın Təbriz belə deyək də şöbəsinin əməkdaşı belə demək olarsa,
bu yaxınlarda
bəli ruhani Becaninin səfirləmirəmsə Azərbaycan hakimiyyətinə konkret olaraq hətta Azərbaycan prezidentinin ünvanlanmış məlum iddiamları olmuşdu Eurovizionla bağlı və ondan əvvəl də İranda Ayətullahların xatırlayırsınızsə bizdə o riyazçı qətlə yetirildi rəhmətlik Rafiq Tağı ilə bağlı məlum mövqələri olmuşdu hətta bu qətli belə deyək alqışlayan İran ruhaniləri də olmuşdular. Bu da əlbəttə Azərbaycan və İran arasında münasibətlərə yetərincə mənfi təsir göstərən amillərdən. Amma İran ətrafında mən dedim ki İran ətrafı amillərlə bağlıdır. Bu heç şübhəsiz ki İranın Birləşmiş Ştatların yaxın Orta Şərqlə bağlı geosiyasi layihəsinə və baxışlarına fərqli mövqelərindən irəli gələn məsələdir. Bu baxımdan İran ABŞ münasibətləri, İran Qərb münasibətləri gərginləşdikcə İranın şimal qonşusu olan Azərbaycanı anti-İran koalisiyasına qoşmaq cəhətləri və Azərbaycanı həmin koalisiyada görmək cəhətləri də artacaq. Bununla bağlı Birləşmiş Ştatlarda zaman-zaman İranla münasibətdə həyata keçirilən siyasət olub, dediğiniz kimi İranda İslam inqilabının qələbəsindən sonra iki dövlət arasında münasibətlərdə yetərincə gərginlik yaranmışdı və hətta İrandakı İslam rejimini devirmək üçün Birləşmiş Ştatlar tərəfindən xüsusi mərkəzi kəşfiyyat dairəsindən bir neçə də cəhdlər olmuşdu. Amma hər halda nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bununla bağlı məlum mövqeyi dəfələrlə səsləndirir ki, bugün biz heç bir halda bu həm Azərbaycan prezidentinin, həm Azərbaycan parlamentinin bu əsərə münasibəti olur ki, biz heç bir halda üçüncü bir tərəfə Azərbaycan ərazisindən istifadə etməklə İrana zərbə endirməyə imkan verməyəcək şərait yaratmayacaq və hərbi plasarm kontekstində Azərbaycanı nəzərdən keçirməsinlər.
Bugünkü münasibətləri biz yenidən qaydacağıq. Mən əvvəlcə istəyirəm ki, Foreign Policy-nin onlayn dərginin yazdığı yazıya biraz yəni istinad edim. Amerikanın 4 diplomat və hərbi kəşfiyyat əməkdaşları deyirlər ki, İsrail İranın şimalında özünə aviabazaya giriş imkanı əldə edib. Hansı məqsədlə? Cavab tam olaraq aydın deyil. İsraillilər bir hava limanı satın alıblar deyə yüksək çinli məmurlardan biri mənə fevralda bu barədə bildirib və əlavə edib ki, hava limanı Azərbaycan adlanır. Yazıda İran-İsrail münasibətlərindəki gərginlik fonunda Azərbaycanın rolundan bəhs edilir. Məqalə müəllifi Mark Perry yazır ki, Azərbaycanın İsraillə hərbi əməkdaşlığı ancaq İranı qıcıqlandırmır. Bu yaxınlaşmadan Türkiyə və Birləşmiş Ştatlar da narahatdırlar. Biz İranın addımlarını yaxından izləyirik. Yazda Birləşmiş Ştatların xüsusi xidmətlərindəki mənbədən sitat gətirilir. Lakin biz indi İsrailin Azərbaycandakı fəaliyyətini də izləyirik və deyim ki, gördüklərimiz xüsusi ürək açan deyil. Əli Həsənov bugünlərin bu yazıya münasibət bildirib, dəfələrlə bəyan etdiyimiz tezisi bir daha təkrar edirik. Azərbaycan dövlətinin ərazisindən İrana, Türkiyəyə, Rusiyaya və Gürcüstana qarşı heç bir hərəkət olunmayıb, olmur və olmayacaq. Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bəzi qərb mətbuatı və yerli kütləvi informasiya vasitələrində İsrailin Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı istifadə etməsi barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirərkən belə deyib. Əli Həsənov deyib ki, bunu ayrı-ayrı dairələrin həyata keçirdiyi spekulyasiyalar adlandırıb məqsədin ara qarışdırmaq olduğunu bildirib. O deyib ki, istər ayrı-ayrı müxalifət dairələri, istər onlara məxsus kütləvi informasiya vasitələri, istərsə də hansısa beynəlxalq qurumlar və onlara məxsus mətbuat İran ətrafında olan mövcud vəziyyətdən istifadə edərək Azərbaycanla İranı bir-birinə qarşı qoymaq, iki dövlət arasında münasibətləri pozmaq, düşmən vəziyyətə gətirmək istəyirlər. Əli Həsənov sizin dediyiniz tezisi bir daha vurğuladı. O deyir ki, heç vaxt bizim ərazimizdən Türkiyəyə, İrana, Rusiyaya, Gürcüstana qarşı heç bir hərəkət olmayıb, olmur və olmayacaq da. Amma özünüz bayaq qeyd elədiniz. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin atdığı addımlar və bunun İran tərəfindən belə deyək də, notalarla qarşılanması. Bu elə o demək deyil ki, Azərbaycanla İranı üz-üzə qoyan elə hakimiyyətlərdir.
Bilirsiniz, Azərbaycanın İsraillə də, Qərblə də və digər regional dövlətlərlə də əslində münasibətlərinə ikili standartlardan və Azərbaycanın milli təhlükəsizlik maraqları kontekstindən yanaşmaq lazımdır. Bunu İran rəsmiləri də bilməmiş deyirlər. Fikir verin, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3 daimi üzvündən, deyək ki, Birləşmiş Ştatlar, İngiltərə və Fransadan fərqli olaraq Fələstinin müstəqilliyini tanıyıb. Razılaşın ki, Azərbaycanın Fələstinin müstəqilliyini tanıması İsraili qane edən və İsraili razı salan siyasət deyil. Və bu baxımdan Fələstin münasibətinə, Fələstin belə siyasətinə, Fələstin aminə münasibətdə Azərbaycan və İran və digər dövlətlərin mövqeləri üst-üstə düşür. Bu bir. Amma əlbəttə Azərbaycanın İsraillə hərbi sahədə əməkdaşlığı və qeyd etdiyim kimi İsraildən 1.6 milyard dollarlıq silahların alması və məlum oldu ki, bu yer-yer tipli raketlərdir və İran tərəfindən də əndiləşdirən amillərdən biridir ki, bəzi qərb meyilli politoloqların siyasətçilərin fikrincə Birləşmiş Ştatlar və İran arasında münasibətlərin daha gərgin fazaya keçəcəyi təqdirdə hərçənd ki Birləşmiş Ştatların prezidenti cənab Obama Seulda nüvə təhlükəsi ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar beynəlxalq toplantıda bir daha bəyan etdi ki, Birləşmiş Ştatlar İran problemini yenə də diplomatik yollarla çözməyin tərəfdarıdır, amma eyni zamanda İrana son xəbərdarlıqlar da edildi. Dediyim ondan ibarətdir ki, əslində İran ətrafındakı o məngənə, halqa sıxılmaqda və belə şəraitdə təbii ki İran qonşu dövlətlərlə münasibətlərinə yenidən baxmaq, bəzi dövlətlərlə isə münasibətlərinə təhrik və ya təzyiq kontekstindən yanaşmaq istəyir. İndi İranın Azərbaycan hakimiyyətinə ünvanlanmış ittihamlarının arxasında İranın maraqları baxımından anlaşılan məsələlər var. Yəni Azərbaycanın İsraillə əməkdaşlığı əvvəla enerji təhlükəsi sayəsində əməkdaşlıqdır. Məlum oldu ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttinə nəql edən neftin təxminən 22-23 faizi İsrail alır. Bu da İsrailin enerjiyə olan tələbatının 30% deməkdir. Bu ciddi faktordur. Bu bir. İkincisi, İsraillə hərbi sahədə son vaxtlar artmaqda olan əməkdaşlıq da İranı narahat etməyə bilməz. Və təbii ki, üçüncüsü, Azərbaycan bir qayda olaraq İsrail faktorundan, daha doğrusu Yahudi lobbisinin imkanlarından Birləşmiş Ştatların Konqresinə və digər qərb dövlətlərinin parlamentlərinə o kontekstdə təsir etmək istəyib ki, İsrail və ya Yahudi deməli diasporası Qarabağ probleminin çözülməsi ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycan əməkdaşlığı etsin və bir növ biz onların bu məsələdə lobbiçiliyə dəvət edirik ki, qərbdə bir sıra siyasətçilərin mövqeyinə təsir imkanlarına malikdir Yahudi diasporası və niyə də bu baxımdan İsraillə münasibətlərdən biz bəhrələnməyik. Deyəcək ki, biz İranın Ermənistanla da münasibətlərinin mahiyyətinə vara bilirik, hərçənd ki, bu bizdə müəyyən deməli narahatlıq doğurur, çünki İranın Ermənistanla ticarət dövriyyəsi artıq 400 milyon dollarlıq ötür. Düzdür, bu İranın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsinin deməli təxminən 3-də 1 hissəsini təşkil etsə də, amma hər halda İranın konstitusiyası baxımından İran bəyan edib ki, o bütün dünyada haqqı pozulan müsəlmanların yanında olacaq. Ermənistan isə Azərbaycana təcavüz etmiş və Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal etmiş dövlətdir. İran özü də həm ayrılıqda götürdükdə, həm də İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olaraq Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyıb. Halbuki İranın Ermənistanla münasibətləri, bir də deyirəm, ikili standartlar xarakteri daşıyır. Yəni İran Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyır, təcavüzkara münasibətdə bir nə sanksiyalar keçir, düzdür, zaman-zaman münaqişənin tənzimlənməsi üçün vasitəçi qismində çıxış etməyə hazır olduğunu bəyan edib. Amma bu daha çox bir də deyirəm, sırf deməli İran diplomatiyasının bu məsələdə sırf fərqli mövqelərindən irəli gələn məsələdir. Ona görə təbii ki, Azərbaycanın İsraillə artan əməkdaşlığı İranı narahat etməyə bilməz. Bu baxımdan bir də deyirəm, qərb dövlətlərinin də Azərbaycanı məlum koalisiyaya cəlb etmək istəyinin arxasında qərb dövlətlərinin bölgə ilə bağlı regional maraqları, təhlükəsizlik maraqları, Xəzər hövzəsi uğrunda perspektivdə gücünə biləcək münaqişə ki, burada da Rusiyanın və İranın mövqeləri xüsusən üst-üstə düşür. Yəni Xəzərlə bağlı keçirilən samitlərin hamısında Rusiyaya verilən bir mənalı şəkildə bəyan edildilər ki, onlar Xəzərin təhlükəsi ilə bağlı məsələlərdə üçüncü dövlətin, daha doğrusu Xəzər ətrafı bölgələrə aidiyyatı olmayan dövlətləri görmək istəmirlər. Halbuki Xəzər hövzəsinə yələmək, Xəzərin enerji resurslarını ilə bağlı məsələlərə çıxış imkanları əldə etmək hələ zamanında bizim kimi politoloqların belə deyək təklif etdiyi layihələrdə öz əksini tapıb və Birləşmiş Ştatlar da bu gün etiraf edir ki, həmin politoloqların cızdığı böyük oyun ssenarisini çox böyük məharətlə həyata keçirir. Bizim zamanında qeyd eləmiş ki, Xəzər Birləşmiş Ştatlara deməli həm Cənubi Qafqaz regionunda güc sahibi olmaq, enerji resurslarına bağlı məsələlərdə rəqabətə girmək və Mərkəzi Asiyaya çıxmaq üçün transfer rolunu oynayır. Bu burada bir tıxacdır. Nə qədər ki o tıxac qalacaq, Birləşmiş Ştatlar bu mövqedə, bu bölgədə öz mövqelərini istədikləri kontekstdə bərpa edə bilməyəcəklər. Və təbii ki Birləşmiş Ştatların bu mövqeyinə qarşı çıxış edən dövlətlər də Rusiyadır, İrandır. Bu və ya digər mənada əlbəttə Çindir. Çünki Çin hətta Suriya məsələsində də Rusiya ilə bir yerdədir. Və bu mənada Azərbaycan hakimiyyətinin əlbəttə bir deyirəm, həyata keçirdiyi siyasət də ki ona biz balanslaşdırılmış xarici siyasət deyirik. Bu Azərbaycan dövlətinin milli təhlükəsizliyi maraqlarına irəli gələn siyasətdir. Və Azərbaycan hakimiyyəti xatırladım ki keçən ilin mayında bir tərəf dövlətlərin qurumuna birləşəcəyini vəd etməklə və bu addımı da atdı. Bir daha təsdiq elədi ki, o bu siyasəti ardıcıl və məqsədə yönmüş şəkildə bundan sonra da həyata keçirəcək. Ona görə təbii ki, mənə belə gəlir ki, bu məsələdə İranın bizdən inciməsinə haqq yoxdur. Ələ ki, biz İranı ciddi şəkildə əndələşdirə biləcək, narahat edə biləcək hər hansı bir addımlar atmırıq. Nə Qərb koalisiyasının tərəfindəyik, nə də təbii ki, İsraillə əməkdaşlığımız arxasında İranı zəiflətmək və İrana zərbə endirmək fikirlərimiz yoxdur.
Mən elə bu yerdə bir sual vermək istəyirəm. Niyə məhz Azərbaycan, niyə ancaq Qərb mətbuatında İsrail-Azərbaycan münasibətlərindən yazırlar? İranın başqa qonşu dövlətləri yoxdurmu? Niyə İsraillə onların adı çəkilmir? Niyə ancaq İsrail-Azərbaycan münasibətləri və yaxud da ki Azərbaycan İranı qıcıqlandırır?
İranın yəni, İsraillə münasibətləri,
yəni vurmaq lazım olsa başqa ölkə vasitəsilə vura bilməz.
Kifayət qədər, yəni İsrail dövləti yarandığı andan bəlli olub. Yəni bu mənada əlbəttə İranın İsrailə münasibətdə yəni, bəlli siyasətdə BMT sanksiyalarından kənara çıxmır, mən onu deyim ki. Yəni BMT sanksiyalarına çıxış etsək, BMT dəfələrlə İsrail işğal olunmuş, yəni Fələstin dövlətinə məxsus ola biləcək torpaqlardan Tehran'dan çıkmağa dəvət edib. Amma təbii ki, İsrail'in havadarlarının dəstəyi şəraitində BMT İsrail'e münasibətdə sanksiyalar tətbiq etməyib. Fikir verin, Qərb dövlətləri, Qərb alyansı gözəl bilir ki, İsrail niyə nüvə silahının yayılmaması ilə bağlı müqavilə imzatmır. Halbuki İsrail qeyri-rəsmi şəkildə artıq nüvə silahını çoxdan yenilib. Və 200-dən yuxarı da silahı var ki, o silahlar deməli raketləri var ki, o silahlar İsrailin nüvə başlıqlarını məlum hədəflərə çatdıra bilərlər. Və bu gün də İranın nüvə tədqiqatları sayəsində ki, çalışmaları ki, İran artıq bəyan elədi ki, o 20% həddi çatıb və hərbi mütəxəssislər də bilirlər ki, 20% uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı proseslər deyirəm mən. 20% həddi çatan dövlət bir ilin, il yarım ərzində 100% həddə də çata bilər. Və təbii ki, bu baxımdan yaxın zamanda perspektivdə İranın tam mənada nüvə enerjisinə yerənə bilməsi qərb dövlətlərini o kontekstdə narahat edir ki, İran nüvə enerjisindən görəsən sırf dinc məqsədlərlə mi istifadə edəcək, yoxsa nüvə silahına da malik olacaq. Bax, burada da bir maraqlı rakurs var. Zamanında Pakistan da İslam dövləti olaraq nüvə silahına yerəndi. Əvvəlcə bu məsələyə Birləşmiş Ştatların münasibəti kifayət qədər radikal oldu, siyasi qısqançlıqla yanaşdı, Pakistanı sanksiyalarla hədələdi. Amma Birləşmiş Ştatlar 2001-ci ildə Əfqanistanda beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə kampaniyası elan edəndə, o zamanki Pakistan prezidenti Müşərrəf də bəyan edəndə ki, artıq Pakistan cəbhəyanı dövlətdir. Halbuki Pərviz Müşərrəf özünün taliblərlə çox ciddi təması vardı və Bin Ladenə həm hərbi, həm siyasi, həm maliyyə dəstəyi verən tərəflərdən biri olmuşdu. O cümlədən Bin Laden elə özü Birləşmiş Ştatların mərkəzi fikirləşmə tərəfinin doğurduğu bir belə deyir, dırnaqarası övladdır. Bunu da qeyd etmək istəyirəm. Bax, Pakistanın məlum mövqeyindən sonra Birləşmiş Ştatları nəinki Pakistanın nüvə silahına yiyələnməsi faktoruna göz yumdu. O cümlədən 40 milyon dollar məbləğində Pakistana hərbi yardım göstərdi. Üstəlik Pakistanın Birləşmiş Ştatları olan 400 milyard dollardan yuxarı borcunu siləcəyini vəd etdi və bu adımı atdı. Yəni Birləşmiş Ştatların özünün də siyasəti heç də açıq deyək ki, bütün hallarda demokratiya, insan haqları ilə bağlı kontekstdə deyil. Birləşmiş Ştatların dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində həyatın maraqları var ki, Birləşmiş Ştatlarda bu həyatın maraqlarının həyata keçirməsi üçün zaman-zaman ya kökə, ya qamçı siyasətinə müraciət ediblər.
Aydındır. İşdən sonra verilişindən sonra gedəcək kontekst verilişində də demək olar ki, mövzu eynidir. Kontekstin sualı belədir. İrana hücum olsa, Azərbaycan buna qatılmalıdırmı? Siz bu suala cavabı şəhər telefonları ilə SMS şəklində yaza bilərsiniz. Daha doğrusu 05744-10-17 e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanla. Bu sualı ilə mən ekspertimizə ünvanlamaq istəyirəm. İrana hücum olsa Azərbaycan buna qatılmalıdır mı?
Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan əvvəla Azərbaycan özünün imkanları daxilində hər şeyi etməlidir ki, bu hücum olmasın. Hər halda etiraf edək ki, Azərbaycan özünün coğrafi maşdabları etibarilə kiçik bir dövlət olsa da, Azərbaycan prezidentinin deyək ki, Seulda enerji təhlükəsi ilə bağlı toplantıya çağırılması, Azərbaycan prezidentinin yenə bu yaxın vaxtlarda 20-lərin mötəbər təşkilatına çağırılması, dəvət alması göstərir ki, Azərbaycanla beynəlxalq də hesablaşırlar. Azərbaycan get-getə artmaqda olan nüfuzu ilə, imkanları ilə hesablaşırlar və üstəlik Azərbaycan mən bir de, deməli neft diplomatiyasının imkanlarından istifadə etmək imkanlarına malik olan dövlətlərdəndir. Yəni Azərbaycanın enerji sektorunda Azərbaycanla əməkdaşlıq edən nəhəng transmilli şirkətlər var ki, o transmilli şirkətlərin yaxın orta şərqdə də maraqları var, o cümlədən İranda. Məbləğ ki, Azərbaycan məhz heç olmasa həmin şirkətlər vasitəsilə məlum dövlətlərin İranla bağlı siyasətinə yetərincə təsir imkanlarına malik olan dövlətdəndir. Amma o ki, qaldı sualın birbaşa cavabına. Azərbaycan heç bir halda İrana qarşı məlum, deməli, əgər perspektivdə müharibə başlayarsa, deməli, heç bir vəcdlə bu, deməli, müharibədə iştirak etməməlidir və özünün bitərək mövqeyini sona da qoruyub saxlamalıdır.
Təşəkkür edirəm. Qonağımız politolog Elşən Manafov idi. O, İran-Azərbaycan münasibətləri haqqında öz fikirlərini bölüşürdü. Biz də efirimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, işdən sonra verilişi burada öz işini bitirir. Efri isə kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləyin.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com